Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Januar, zimski mesec, ki ga povezujemo tako z mrazom kot snegom, in tega smo v tej noči spet nekaj na novo dobili, s počitkom tako za zemljo kot tudi za človeka. No in kljub temu, da je mesec januar takšen, pa včasih vseeno tudi pogledamo v svoj vrt, morda je tam kaj od jeseni še ostalo, morda celo kaj uporabnega, in o tem se bova danes pogovarjali z mojo sogovornico Fanči Perdih, vodjo prve ekološke semenarske hiše v Sloveniji, Amarant. Dobar dan, dobrodošli in seveda zdravo ter blagoslovljeno leto, ki ga začenjamo.
Dobar dan, hvala lepa.
Je tudi v vašem vrtu še kaj ostalo?
Ja, absolutno. Predvsem so ostale listnate rastline, ki prenesejo temeljne temperature, tako da še vedno si naberemo solato, kakšne liste od zelja, recimo od ohrotov, za kakšne smutije ali pa recimo za kakšno enolončnico, kaj tazga absolutno je, ne?
Kaj pa, če je ta zelenjava enkrat pomrznila? Vemo, da smo že tudi kakšno manjšo zmrzali imeli.
Tem rastlinam te manjše zmrzali ne škodijo, ne? Marsikateri tudi globoka zmrzal ne škodi. Vendar te rastline imajo zdaj tudi vseb tudi te energije oziroma pri vzgojeno to odpornost na mraz, ne, kar pomeni, da te rastline, ki jih zdaj mi pobiramo direktno iz vrta, ne, nam posredujejo tudi informacije, kako naj se mi obranimo mraza. Tako da to ni samo živilo, ne, ampak je pravzaprav tudi ena taka res zdrava hrana, ki ti dviguje odpornost. No.
Torej, zakaj je pomembno, da v tem času potem uživamo to listno zelenjavo? Prav zaradi vseh teh informacij, zaradi...
Ja, v bistvu tako je, ne. Prvič je ta zelenjava polna vitaminov, mineralov in vseh teh živih snovi, ne. Druga stvar je pa jasno te informacije, ki so jih se pravzaprav mogla ta zelenjava zboriti, ne, in te informacije pravzaprav posreduje človeškemu telesu, ne.
No, drage poslušalke in dragi poslušalci, seveda ste vabljeni v najino družbo, lahko pokličete. Naša telefonska številka 01 512 10 00. Morda imate kakšno vprašanje v zvezi s tem, kar imate na vrtu, kar so ravno kar omenili. Sicer pa je januar kljub temu, da je zimski mesec, tudi mesec, ki je primeren že za setev?
V bistvu druga polovica januarja že, ne. Zdajle, prva polovica je pravzaprav to zemlja v globokem mirovanju, temu rečemo, ne. Ko v bistvu se dejansko vsi te procesi v naravi ustavijo, ne. To je tam nekje okrog Božiča, tist koncentriran, ne. In pravzaprav druga polovica decembra in prva polovica januarja je tisto res globoki počitek, ne. In če v tem času sejemo, se bodo tudi naša semena zelo, zelo počasi zbudila, ne. Kar pomeni, da če bomo mi sejali v drugi polovici januarja, bojo tiste rastline hitrej kalile in hitrej začele rasti kot tiste, ki si jih sejemo te prve dni v januarju.
In katere so te rastline, ki jih lahko recimo že sejemo v januarju?
Jaz priporočam za drugo polovico januarja recimo kakšne peteršilje v zabojčke, kakšne blitve, zeleno, tudi čebulo lahko sejemo zdaj januarja, da bomo imeli v aprilu sadike in bomo imeli v avgustu že tudi pridelek. To je ena taka zadeva, ki je ne poznajo vsi, ne, ampak je lahko zelo uporabna, sploh recimo letošnjo leto, ki lahko pričakujemo, da bo pomlad malo bolj poznano.
To pomeni, da zelo koristno lahko zdaj uporabimo naše rastlinjake.
Absolutno lahko uporabimo naše rastlinjake, zaprte grede, tudi zaprte balkone. Povsod tam, kjer lahko pravzaprav zaščitimo pred preobilno vlago, ne? Ker vlaga v kombinaciji z mrazom je tista, ki pravzaprav poškoduje rastline. Ne?
Kako pa je s to vlago v rastlinjakih? Kako je z zalivanjem v tem času?
Ja, v tem času recimo jaz ne zalivam. Ne? Zalijem samo v primeru, da nekaj presadim, tisto ja, ne? Vendar to samo enkrat. Ne? Potem pa pustim, ker zdajle pravzaprav je vlage še vedno v tleh za dost, da naše rastline preživijo. Če bi jo bilo pa več, bi pa tista vlaga pri teh mejnih temperaturah, ko začne voda zmrzvati, ne, bi lahko naredila preveč škode. Ne.
Kaj pa lahko naredimo z radičem? Naprimer, če ga imamo v vrtu, seveda zdaj ta sneg ga je prekril, je poležen, ampak če želimo ohraniti ta radič, kako pa to naredimo? Kako je s siljenjem?
V bistvu letošnjo leto, glede na to, da pričakujemo, da bo zdaj januar, februar precej hladen in pa tudi verjetno pod snežno odejo, ne, si lahko recimo določene te korenine, ki so malo debelejše, ne, od radiča, ki smo mogoče že mu porezali glave, pa ima samo še rozeto, ne, to enostavno skopljamo, lahko skopljamo tudi recimo regrat, ne, na isti način. V bistvu vse korenine združimo, jih povežemo v šopek oziroma jih postavimo v ali glinen ali pa v plastičen lonc. Ne. Poskrbimo, da ostane toliko, kolikor je zemlja gor še mečken vlažne, ne, da se nam ne izsuši. In v bistvu, če to zadevo postavimo na toplo, ne, to se pravi vsaj 10 stopin plus, ne, v bistvu nam začne iz korenin rastlina črpat hranila in gnat nove liste, ne, in te listi so bolj rumeni oziroma beli, ne, obeljeni, ali pa recimo, če so to rdeči radiči, so take živo rdeče barve, ne, in so sladki, hrustljavi in nam lahko zelo popestrijo tist naš krožnik. Ne. Imajo sicer tako zelo veliko seb kot tisti, ki so do konca na vrtu, ne, ampak recimo, če je na vrtu minus, ne moreš ti zgat nabirati, recimo, če imaš pa to v kleti, pa lahko si popestriš recimo kakšen zelček, da si daš pol neki teh listov, da barno opestriš in tako naprej. Ne.
Kako pa je svetlobo v kakšen prostor?
V bistvu, če silimo, niti ni potrebna svetloba. Lahko je na svetlem, v tem primeru bojo listki bolj zeleni, ne? V primeru, da damo v temo, bojo pa beli. Oziroma svetlo rumeni.
Lepo, torej imamo možnost, da nekaj še naredimo, pa tudi por, kaj pa por, ki ga imamo v vrtovih?
Trenutno tla še niso zmrznjena, kar pomeni, da lahko tudi por še skopljamo, ne? In ga bomo lahko skopavali, dokler tla ne bodo zmrzljena, oziroma ko bo konec zime še vedno lahko, kar pomeni, da si pač nekako naredimo neko zalogo toliko, koliko računamo, da bomo porabili. Ne? Zapravo, pora ponavadi ne skopavamo na zalogo ven. Ne? Eventualno, če recimo mislimo, da bi ga ravno tako dali v neko vedro, z malo zemlje, ne? Z malo koreninami še in da ga pol pobiramo, pač to je varianta. No.
Nič 1-512 10 nič, drage poslušalke in dragi poslušalci, je telefonska številka, lahko pokličete, morda imate vi tudi kakšno izkušnjo glede tega, morda kakšno vprašanje in lahko sodelujete seveda. No, zima pa je vsekakor čas tudi za načrtovanje, kako bomo, kakšno zasaditev bomo naredili na naših vrtovih, kako pa se tega lotimo, kako zračunamo površine, kako zračunamo, koliko semena bomo potrebovali, pogledamo, kako je sosedi, dobri, slabi sosedi, pa kolobar, kako, na kakšen način.
Ja, jaz vedno svetujem nekako, da se v tem jesensko-zimskem času, ne, vsaj pa tja nekako do srede februarja, ko se začne že razmišljati, kaj bomo pa zdaj prekopali na vrtu, ne, da si naredimo nek načrt. Ne. Osnova načrta nam ne bo vedno izhodišče iz preteklega leta. Ne? Ker to v tem primeru imamo pol dela že narejenega, ne? Ker vemo, kakšne količine, vemo, katere rastline, vemo tudi, s čim smo bili zadovoljni, s čim nismo bili, kar pomeni, da je to neka istočnica, da si naredimo načrt.
Dobro, zdaj bova pa sprejeli prvi telefonski klic. Z nama je gospa Ljuba Štajerske. Dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro, ali kaj bi rekla. V glavnem lep pozdrav.
Dan,
jaz imam v topli gredi, sem si nasadila malo tistega zelenega radiča, cukrhut mi pravimo
ja.
Domače. In zdaj je tak, on je na pol velik.
Ja.
Zdaj pa ne vem, ali bi jaz tole kar vse pojedla, ali bi to pustila do spomladi, da bo on začel spet rast in bo prav zrastel v prave štruce, ali ne bo, to me zanima.
Ne bo zrasu v prave štruce, ker se bo temperatura v pomlad začela dvigovati in v bistvu bo začel tako hitet raz, da enostavno ne bo uspel več zavijati glavne, vendar poganjo bo še liste, kar pomeni, da vi lahko zdaj le pač po potrebi toliko, koliko rabite sveže solate. Enostavno zunanje liste obirate in srček bo še vedno naprej rasel. Ne? To je značilno...
Nisem vedela, ali bi pustila, ali bi kar jedla, pa jedla.
Glejte, zdaj je stvar v tem, ne, da vedno je boljš domača zelenjava, kot tista kupljena. Ne? Tako da, če nimate druge zelenjave, absolutno vam svetujem, da to jeste. Ne? Ker,
ja, je malo bolj grenak, pa malo bolj tak čvrst, ko daš zraven one solate kupljene.
Ja.
In sem mislila, kaj je to zdaj za en okus?
Glejte, to je tisto, ki jača, ne? To je tisto, ki krepi, ker tista solata, ki jo kupite vi v trgovini, ne, je pravzaprav že tok in tok časa porezana, ne, kar pomeni, da je iz tistih svojih kocenov že porablja tok in tok tistih hranil, ne, in predvsem recimo ta...
Ona je čist prazna, tale tako. Moj je pa čist neki grenak, pa čvrst, pa trd.
Ja, gledajte, pač tukaj si lahko pomagate mogoče s kakšnim kuhanim jajčkom ali pa čem takam in zadevo oblažite. Drugač pa, ja, absolutno za jesti in jaz vedno priporočam, recimo zdaj predvsem v zimskem času, ko prirast ni tako zelo velik, ne, če želimo maksimalno izkoristiti zelenjavo, da te listnate zadeve obiramo, to se pravi obiramo zunanje liste in iz srčka nam bo rastlina naprej rasla, ker če zdaj mi porežemo vse liste, porežemo tudi pravzaprav pljuča, ne. Če pa mi zunanje liste oberemo, bojo srčka raslo naprej, ne? In lahko beremo praktično čist do srčnih listov, tako da dobimo tudi mečkan tistega sladkega, sočnega, ne? Se pravim, varianta pa je recimo, čeprav ravno štrucar nima zelo močnih korenin, ne, da se ga recimo lahko tudi, če bo zdaj huda zima, ne, recimo, da se ga tudi izkople mogoče po par korenin, pa date v zabojček ali pa v neko vedro in postavite noter in vam bo hitreje poganjil, ne, s tem ga lahko mečkan prisilite, ne, da boste imeli več od njega.
Ne? Te bom pa pol noter dala, pol bom pa zunaj pustila.
Ja, glejte, se pravim, tukaj jaz pravim, vedno je treba nekako spremljati, kaj se bo dogajalo, ne? Ker če se bojo temperature spustile precej pod nulo, ne? Potem bojo te rastline obmirovale čist in dejansko bote imeli toliko, kolikor je trenutno. Ne? Če v bistvu so mejne temperature in se čez dan se greva, rastline še vedno rasejo, ne? Tako da recimo, če bojo mejne temperature, pustite v rastlinjaku, ne? Če pa vidite, da je napoved za naslednjih 10 dni precej minusa, ne pa mogoče par korenic skopljite in jih date noter in bote lažje nekako preživeli tist obdobje mraza. Ne?
Fajn, hvala za tak lep nasvet.
Hvala vam.
In hvala vam za klic, pa lep dan.
Enako.
Nasvidenje. Vprašanje, morda sem preslišala, kako pa je pri tem siljenju zalivanjem v vedro, damo te korenine, verjetno tudi ni potrebno kaj
velikega. Samo poskrbeti moramo, da je tist, kolikor je še zemlja gor na koreninah, da je ostane vlažno, ne? nikakor pa ne sme biti to v vodi, ne? Ker v vodi začne gnit, ne, dočim ta vlaga pa zadošča. Mogoče ena informacija, recimo zdaj, ki je sneg, ne, naše tople grede, recimo zaprte grede ali pa rastlinjaki, ne, njih je najbolj enostavno zalivati čez zimo tako, da enostavno zdaj, ki je dost snega, sneg, svež sneg, ne, ne, unga pol, ki je že malo tak, svež sneg naberemo in ga damo čez rastline, ker v bistvu sneg je tako rekoč kot neka zaščita, ne, in v zaprtih prostorih recimo se bo ta sneg začel topiti takrat, ko bo temperatura višja in bo naše rastline dobile glih prav vlage, ne, ne bojo v moči, bo imele glih prav vlage, dokler pa sneg ostaja pač v tem trdem stanju, ne, je pa tako kot neka zaščita, da nam rastline ne zmrznejo.
Odeja.
Tako.
Krasno. Z nama pa zdaj je gospa Marija iz Ljubljane. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan. Je Marija iz Ljubljane. Jaz bi imela dve vprašanji. In sicer ali lahko in kako lahko porabim te liste z brstičnega ohrota, te velike, no pač, ki ja. Rastejo na brstičnem ohrotu, to je to. Drugo vprašanje pa je, jaz imam v rastlinjaku, ki je sicer majhen, ampak imam noter radič in so ga napadle zelo množično ene tudne uši. Take sive so kot ene kroglice in po listih je pa polno enih belih takih palčic mečkani. Kako to uničati oziroma pozdraviti rastline na ekološki način seveda?
Ja, ja. Jaz drugače, jaz drugač ne znam.
Hvala tudi vam za vprašanje. Ja.
Hvala lepa in srečno.
Naslednje.
Ja, zdaj najprej bi rekla o listih brstičnega ohrovta oziroma o vseh listih ohrovtov, zelja in tako naprej, ki ostajajo zdaj na vrtu. Vse te zadeve so užitne in zelo dobre, če jih dobro skuhamo. Lahko polsko tudi najprej skuhamo, potem pa recimo lahko ali podušimo ali pa še dokuhamo v kakšni enolončnici, v omaki. Lahko naredimo to zadevo s krompirjem, ne, recimo to je ta znameniti smokavc, recimo z idrijskega konca, ne, ki mu pripisuje tudi neke zdravilne zadeve, ne, pač skozi to izročilo iz od ust do ust, ne. Dejansko pa moramo vedeti vse te kapusnice, vse te listnate rastline, ki zuni preživijo zimo, imajo zelo veliko rudnin, zelo veliko mineralov, ki jih pravzaprav tista zelenjava, ki raste v rastlinjakih, nima, ne, v teh intenzivni pridelavi pravzaprav so rastline osiromašene rudnin, ne, in to je tisto, ki pravzaprav jača naš imunski sistem. Zato recimo vse te liste dejansko lahko pokuhate, recimo zrežete, lahko tudi surove uporabite v kakšnem smutiju, recimo, da jih zmiksate, pa jih skombinirate mogoče s kakšnim sadjem, recimo, ali pa mogoče s korenčkom, ki je sladek, ne, da dobite tak pač, jaz temu rečem, užiten napitek, ne? Ker ni treba, da tisto, kar je zdravo, da ni dobro, ne? Lahko vse dobro naredimo. Recimo lahko to zelenjavo pokuhamo, ožamemo in recimo naredimo z jajčkom in z drobtinami pulpete in odsvremo, ne? To so variante, potem lahko enostavno to zmiksamo, imamo kot špinačo. Ne? Variant je res tisoč, ne, kako to zadevo porabiti.
Kako pomembne so ideje in lahko veliko stvari popestrimo v svojem življenju, tudi v prehrani.
Absolutno. No, kar se tiče pa teh živalc v vašem rastlinjaku, zdaj, zadevo bi morala videti, no, ker težko je po nekem takem opisu, sploh če so zadeve netipične, ne, določati, kaj točno je in kako se zadeve obraniti. Ne. Zdaj, recimo, ena izmed variant proti, recimo, škodljivcem je čaj iz pelina. To pomaga proti vsem grizočim žuželkam, ne, to se prav raznim gosenicam, hroščkom in tako naprej, ne. Recimo tako, da s tem mogoče lahko poskuste, pa boste videli, če bo zadeva se nekako, če se bo te živali umaklene z vaših radičev, ne. Sicer pač jaz priporočam, da v takem primeru, recimo, če je to radič, ki je primeren že za jest, to se pravi, da niso samo mlade rastlince, ne. Jaz priporočam, da se ga enostavno pobere, se ga dobro oplahne in se tisto še vedno lahko poje, ker zadeva ni strupena, ne, sploh, če niste uporabljeni benih kemikalij, ne. Lahko bi bile kakšne gliste, recimo, ki prihajajo na radiče zaradi tega, ker v tleh ni dosti organske snovi, ne? Ker to se nam dogaja tam, kjer pravzaprav gnojimo ponavadi spomladi, ker spomladi dodamo organsko snov, mikroorganizmi v tleh to organsko snov intenzivno razgrajujejo v rudninske snovi, to se pravi v elemente, ki jih ali rastline porabijo, ali se pa splaknejo. In v jesenskem času pravzaprav manjka humoza v tleh in te naše mikroorganizmi oziroma male živali, ki so drugač v tleh zato, da organsko snov predelujejo v humus, ne, enostavno so lačne in nimajo kaj narediti in nam napadajo ponavadi te naše spodne liste naših rastlin. Ne, in zato recimo lahko tudi kakšne gliste najdemo v glavici radiča, ne, in mogoče je to tudi to en izmed vzrokov, ne, ker jaz vedno poudarjam, da je treba gnojiti z organsko snovjo nekje od avgusta pa do novembra, kar pomeni, da takrat dodajamo organsko snov v tleh, da mi nahranimo te mikroorganizme v tleh, ne? Da nam pustijo našo zelenavo pol primer.
Dobro, tole je bilo kar izčrpno, upam, da je gospa Marija zadovoljna, da je dobila vse odgovore. Z nama pa zdaj gospa Katarina iz okolice Maribora. Dobar dan.
Dobar dan. Oprostite, jaz bi pa vprašala, namreč mene enkrat zamikalo, da bi si jaz zgojila tisti sladki janeš ali kaj tisti čebulico belo.
Ja.
In sem kupila seme, na sliki je, ko sem pa posejala, pa sem imela samo šavje, veliko, veliko zelenje, visoko in sama korenina, nobene čebulčke. Kaj delam, kako ga naj zgojim, ker sem si še nekaj semena, nisem celi pak, nimam veliko prostora, ne, in tudi bi bilo, kako ga naj zgojim, da bi imela čebulo, ne.
Ja. Sladki janeš oziroma sladki komarček, mu rečemo tudi, v bistvu je rastlina hladnih dni, kar pomeni, da ga je treba čim prej sejati, to se pravi, ga zdaj kar v neko banico ali pa v posodice za vzgojo sadik, ga zdaj v januarju, že drugi polovici januarja že lahko sejete. Boste vzgojili, rabi za kaljenje kar nekako 3-4 tedne, tako da morate biti potrpežljivi, ne? In v marcu mesecu boste imeli že sadike, ki jih boste lahko presadili ven na prosto, takoj ko bo pač primerno, da se bo zemljo dalo obdelati. Sladki komarček prenese mejne temperature, tako da ni problem tudi, če pride pol še kakšna slana. In če ga boste v marcu nasadili, boste konec maja imeli že te obeljena, odebeljena stebla, ne, ki tvorijo to čebulco, kot vi rečete, ne. Če pa to zadevo sejete v marcu šele, v maju so šele sadike, v juniju gre pa v cvet, ne. Zaradi tega v bistvu ne dobite teh odebeljenih, ampak enostavno steblo in enošavje, ne.
Steblo in cvet ja. Nema niče drugega, ampak res sem pa sejala majo nekje.
Ja, ja, to je prepozno, ne? Ali pa prezgodaj, ne? Ker dejansko v drugi polovici julija se ga zopet seje, ne? Da ga v jeseni lahko predelamo, ne? To se pravi, da imamo septembra sadike, posadimo na stalno mesto in imamo v oktobru, začetek novembra imamo potem te obeljene liste.
Zdaj bi pa verjetno zelo humusno zemljo, ne?
V bistvu ni tako zelo zahteven, edin dolg rabi, da kali, kar pomeni, da rabi toplo, vlažno, takrat, ko pač vzgajate sadike, ko pa pride ven, pa ne rabi več tako zelo toplo, no, tako.
Najlepša hvala, res čisto nekaj novega sem zvedla, ja. Narobe sem ga vzgajala, ne?
Ja, par rastlin je takih, ki funkcionirajo drugače kot paradižniki in paprike.
Aha, najlepša vam hvala. Ja, prosim. Hvala lepa.
Hvala tudi vam, nasvidenje. In dober dan, gospe Tilki iz Cerknice.
Halo,
pozdravljene. Ja, halo, dober dan.
Zdaj ta gospa, ki se je oglasila o sladkega janeža. Sladki janež ne dela čebulj. Sladki janež ima korenino, ki je kar podolgovata, tako bolj ta debeli redič. In naredi do metra ali pa še več visoko in cvete in pol šele proti jeseni naredi seme. To je sladki janež. Sladki janež ne dela nobenih čebulj.
Ja, zdaj...
Sam toliko, hvala.
Hvala tudi okay. vam, ja.
Hvala za pojasnilo. Zdaj tako ne, jaz sem bolj nekako tangirala na to, ko je gospa opisala rastlino, ne, ker sladki komarček, mu marsikdo reče tudi sladki janež, ne, ker ima dejansko taka semena, dejansko so to dve rastline, ne, zdaj gospa mora vedeti, kjero zadevo je kupla, ne, ponavadi kupujemo po slikci, ne, tako da ne še enkrat preveri, a to dejansko je sladki komarček, ki ima te odebeljene liste, ali je sladki janež, ki dela pač korenine, ja.
Dobro, hvala lepa tudi.
Ker imamo tudi navadni komarček, ne, ki je pa zdravilna rastlina in ne dela teh v bistvu odebeljenih listov, ne, ampak pri njem uporabljamo cvetove, predvsem pa seme, ne, za čaj, tako da to je pa pol še ta tretja rastlina.
Dobro, hvala lepa za to pojasnilo. Jaz upam, da je tudi gospa Katarina tole slišala in da bo vzgajala pravo rastlino, da ne bo kakšne zmede. No, mi dve sva sicer ostali pri načrtu za saditve, daleč nisva prišli. Povejte, a vi ta načrt narišete, kako se ga lotite?
Ja, jaz ponavadi naredim pač sliko mojega vrta, ne, kako sem imela razporejene gredice, kaj je gor raslo in potem nov list položim na tizga, naredim obris in potem pač gledam, kaj lahko uporabim kot naslednjo rastlino, ne, tako da... je to v bistvu zelo enostavna zadeva, da potem pač premečeš, kdor je pač mal bolj vizualni tip, ne, lahko naredi tudi si enostavno maketo, ne, tako da si naredi načrt vrta. Tiste gredice, ki jih je imel zasajene, si pa zreže z enega lista ven, ne, in potem polaga kot domine na list in si tako razporeja, ne, da ne porabi več preveč svinčnika paradirke.
Ja, o tem bi lahko še veliko govorili, morda bova imeli še kakšno priložnost, morda zdaj samo ob zaključku, seveda za ob načrtovanju, že tudi razmišljamo o semenih, pregledujemo svoja semena, kupujemo nova. Kaj svetujete pri pregledu semen, ki jih imamo doma, kaj naj ohranimo, shranimo, tista semena, ki so nekje okrog, morda kje zunaj, zdaj v različnih teh vremenskih razmerah, kako je s tem? Skratka, kako naj zdaj ta semena uporabimo, tista, ki jih imamo doma in kako se jih lotimo?
Ja, tako je. Jaz vedno svetujem, da najprej porabimo tista semena, ki jih že imamo. Tako da tisto, kar je recimo starih semen, ki smo jih kupili, jaz vedno svetujem, da uporabimo tako, da jih posejemo mogoče v kakšne banice, da vidimo, a bojo zadeve kalile in imamo pravzaprav že te prve sadike tudi za na naš vrt. Tisto, kar smo predelali sami, probamo čim bolj očistiti, da vidimo, koliko sploh tega imamo, ne? In lahko na podoben način tudi preizkusimo, a je seme dobro ali ne, tako da pač en del posejemo v banico, imamo kot prve sadike, vse ostalo pač si spravimo oziroma porabimo potem za naknadne setve. Predvsem se pa moramo odločiti, katere zadeve bomo sejali za sadike, katere zadeve bomo sejali direktno, zato da si bomo tudi pravočasno nekako splanirali vzgojo sadik, ne? Ker zdaj le januar, februar recimo se seje tiste zadeve, ki grejo nekje konec marca in v aprilu ven na prosto. Ne? Recimo konec februarja in pa marec se seje pa tiste rastline, ki grejo začetek maja ven. Ne?
In če se odločijo naše poslušalke za nakup novih semen, se lahko oglasijo seveda tudi v kateri od vaših oziroma v vaši trgovini.
Ja, v bistvu mi imamo v Trzinu trgovino in pa internetno trgovino, v kateri imamo tudi navedene vse trgovine, ki imajo naša semena. S tem, da moram povedati, da zdaj letošnjo leto je novost, gremo tudi v 5 največjih jagrovih trgovin in tudi preko njihove spletne trgovine se bo dal naša semena dobiti. Semena za kaljene so pa že v njihovih prehrambenih trgovinah.
Hvala lepa tudi za to informacijo. Skratka, veliko bomo še govorili, pravzaprav ni bilo dolgega počitka, skratka, delo na vrtu se začenja počasi.
Jaz mislim, da kdor ima vrt, ima veselje, ne? In z veseljem tudi išče tiste trenutke, ki so primerni za kakršnokoli delo.
In hvala lepa za vse vaše današnje odgovore, za sodelovanje v oddaji, pa nasvidenje še kdaj.
Hvala lepa tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.